jiena Martin de Battista nil-ek għaldin l-ħames puntata fil-sensiela Is-Siġġu Jaħraq, sensiela li għattetħarsa li l-istoria tal-Parlament Malti sam il-wasra tal-Ingliżi sa' żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq-iktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Pirotta, lecturer fil-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM flimkien ma' maltamedia.com. Għal darbohra Godfrey nil-ek f'dan il-programm, illum ħan iddiskutu ftit x'ġara minn Malta matul it-tieni gwerra dinjija u eżattament fl-ewwel snin ta' wara li kienu snin mqanqlin ħafna mhux biss mitul Maltin taħt il-bombi tal-Taljan u tal-Ġermaniżi, immanki politikament u storikament kien hemm żviluppi interessanti importanti ħafna. U nistgħu ngħidu li hemmhekk bdiet tinżera ż-żerja li waslet finalment tal-indipendenza. Ta' Malta. Però ħanibdew mill-gwerra. Jiena personalment it-tieni gwerra dinjija hu soġġett tal-qalba ħafna. Però mhux se nitkellmu mill-lat militari, imma ħanitkellmu mill-lat politiku. Essenzjalment, Malta żmien il-gwerra, politikament, kif kienet titmexxa? Kienna xi stat partikolari, il-gvernatur kellu xi poteri partikolari, il-Parlament kien jiltaqax, nafu l-Kostituzzjoni kienet ġiet irtirata u f'1939 ma kenniex il-gvern rappreżentattiv, il-Parlament rappreżentattiv kif kellna qabel.
Kenna u ma kennis sa ċertu punt. L-ewwel nett żmien tal-gwerra dejjem iġibu dak li għandhom poteri speċjali. Ġifri kullum kien fid-dinja il-pajjiżi kollha involuti fil-gwerra, kell il-gvern ħadu poteri speċjali. Id-drittijiet li inti kont taf normalment kienu jonqsu. Issa f'Malta diġà kellna nuqqas ta' drittijiet minħabba li konna kolonja u għandna kolonja ta' qabel il-gwerra. Tinsix li d-dikjerazzjoni universali ta' drittijiet umani ġiet wara l-gwerra. U allura ma kienx hemm dik l-idea ta' drittijiet qabel il-gwerra kif nafuha llum. U għalhekk il-Maltin dejjem kienu jgħixu ħajja ta' kolonja fej finalment min jikkomanda konna ngħidu xi oħra li jgħidu min jikkomanda jagħmel il-liġi u jagħmel allura l-liġi kont kif tittifi madina l-espressjoni kif jaqbel lilu. L-Ingliżi ħadu l-Kostituzzjoni kif nafu u minflok mbagħad tawna waħda li kienet meqjusa minn dejjem irridunet bħala interim constitution, ma kienx meqjusa se tkun il-Kostituzzjoni ta' Malta. Imma biha wkoll kien twaqaf ukoll kunsill tal-gvern biex jgħin fit-tmexxija. U kellek numru ta' nies eletti għalhekk li kienu rappreżentaw ma kinux. Ma kinux kuntenti biha ovvjament il-partiti kollha din imma il-gwerra wkoll kien titlob li inti toqgħod ħafna attent għaliex ċertu aġir jista' jwassal biex inti tqis li m'intix leali fi żmien tal-gwerra u kif kien hemm is-suspett li xhud ma kinux leali lejn l-Ingilterra. Dawna ġew arrestati u deportati.
Lej l-Uganda.
Mela, kifett inti eżatt, mela fil-fatt ta' min nsemmu wkoll li Ugo Mifsud li kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista li battitu f'dan il-kunsill tal-gvern dwar il-trasferiment ta' daw il-Maltin.
Il-deportazzjoni
ta' daw il-Maltin lejn l-Uganda kien tant tqanqal u kienet emozjonali li wara ħassu ħażin u miet ftit wara.
Mhux fil-Parlament.
Mhux fil-Parlament, le, miet id-dar.
Id-dar.
Imma kienet ħafna tqis bħala riżultat tad-baqbiqa li kienħa fis-sala tal-Arazzi fejn kienet jintaqa' l-Kunsill tal-Gwerra. Dak iż-żmien ukoll nistgħu ngħidu li ħabba l-blackout affett kien kollhom kien l-Arazzi kienu tneħħew minn hemmhekk biex imorru jtieħdu post iktar. Li kien sikur u anki u koll kien malu biex id-dawl meten taqaw fil-axija ma jħroċ ebda dawl biex laħdu biex identifika ebda bini.
Kienem okkazjoniet fej kuna t-dibattu daw kuna indaq li jarrejdu kuna kollom jieqfu mis-seduta jimorru fi shelter.
Iwi. Ma kienem zmin tant kienu spissi il-rejds li ebda attività f'Malta ma se t-skappa li t-intlaqat xieħin jow jħor minn dana il-fatta l-attakki mill-ajru.
Finalment imma x'kien ir-riżultat tal-gwerra? F'qaw min jgħid li ġie insolvita l-kollox darba l-dejjem l-kwistjoni tal-lingwa.
Jiena ma naqbilx magħhom f'sens jekk inti tkun tara l-pużi tal-Malti anki llum fis-soċjetà tagħna. Imma ċertament li solvit il-problema bejn l-Ingliż u t-Taljan. Il-gwerra meta waqgħu l-ewwel bombi Taljani fuq Malta, kien hemm żgur li ħafna Malti ma kienx jemnu l-Italja u se tattakkana u se tagħmel dal-affarijiet. U allura għama kien ċertu qadab fil-pajjiż kontra l-Italja u anki kontra min kien jidher li jżomm mat-Taljani. U fil-fatt U għet jistajara sentiment Malti, naħseb li jinta meta ġi il-Re George f'Malta, wara l-ġi moti il-George Cross il-Maltin, il-laqa kbira li kellu ma Malta kolla, u sentimenti fej marru tal-Maltin. U allura il-gvern Ingliż seta wara l-gwerra jiddetta iktar li l-lingwi nazzjonali, issa jkollok l-Ingliż u l-Malti. Allora darba l-Malti, anke fil-parlament, kellu jieħu postu bħala lingwa li tista tiġi rekordjata. Stajt tuża qabel. Imma l-speeches ridu jiġu rekordjati fil-ktieb tal-Parlament fid-debate fejn hawn min jgħidu l-ħanser, jiġifieri għax hekk jgħidu l-Ingliżi. Ir-rekord tal-dibattiti jkunu jew bl-Ingliż jew bit-Taljan. Wara l-gwerra issa it-Taljan spiċċa totalment mill-użu tiegħu fil-Parlament Malti u daħallu l-Ingliż u l-Malti. U dawna etne u ġew li huma it-tradizzjoni ta' bejnietom li kienet importanti. Infatti il-Parlament kien ħafna biċċa xogħol mhux ħażin għaliex kull speech li tiġi jekk sar bl-Ingliż isir bil-Malti wkoll, jekk sar bil-Malti bl-Ingliż. Il-Parlament qatt ma kellu qasillhom għandu dak l-istaff biżejjed biex jaqgħu allura il-pubblikazzjoni tad-debates li dejjem tittardja u tittardja u tittardja.
Apparti l-kwestjoni tal-Taljan u tal-Ingliż ukoll kien żvilupp importanti ħafna wkoll. Anki qabel spiċċet il-gwerra uffiċjalment fl-Ewropa f'Mejju tal-45, diġà kien hemm movimenti għaw Malta li l-Ingliżi jisom apprezzaw l-lealtà tal-Maltin u kif imxew il-Maltin waqt il-gwerra u kienu diġà kien hemm klim li isma' ma nistgħux aħna nibqgħu f'din is-sitwazzjoni nirdu ntuhom kostituzzjoni li jixilqilhom.
L-Ingilterra mid-dikjarazzjoni stess li meta tintemm il-gwerra li l-Malta ma sibet kostituzzjoni rappreżentattiva ġdida u li tkun speċi ta' rikonoxximent ta' lealtà tal-Maltin e l-Ingilterra fil-gwerra. Ta' minn niftakar li Malta għamlet kontribut kbir fil-gwerra, mhux bis-sofriet ġifieri, ma bis-saħħa tagħha il-gwerra fl-Afrika ta' fuq.
Fuq il-livell strateġiku qed ngħidu.
Fuq il-livell strateġiku. Il-Maltin taw is-sem tagħhom ġifieri biex f'kull mument tal-gwerra u U rew li wara kollox dal ħafna biżgħat li kellhom l-Ingliżi kienu fissazzjoni tal-Ingliżi, ma kienx vera, l-Maltin kienu jemnu ħafna fil-lealtà tagħhom lejn l-Ingilterra. Jiġifieri u dan id-deċiżjoni li kienet ukoll tat spinta biex il-movimenti jiġibdew jaħdmu ħalli xin tispiċċa l-gwerra jkunu lesti bil-proposti tagħhom u kien twaqqaf ukoll imbagħad l-Assembleja Nazzjonali li kienet sejħed biex tgħin fil-formulazzjoni ta' kostruzzjoni. L-Ingliżi kienu jaħdmu hekk anke fil-1921. Li kollok dana il-grupp ta' rappreżentanti ta' qdiet ta' partiti li jintaqa' u jifformula abbozz ta' kostruzzjoni, ikun hemm xi ħadd ieħor li jkoll jifformula min-naħa Ingliża abbozz u mbagħad dawna jiġu studjati u diskussi u xi affarijiet integrati fil-kostruzzjoni ġdida. Biex il-Malti li kollhom sehem fil- f'dina s-situazzjoni, f'dina l-kostruzzjoni ġdida.
Li waslet fl-1947.
Waslet fl-1947 u fetħet uġet l-elezzjoni u l-kompetizzjoni bil partiti politiċi iktar miftuħ issa għal min se jirbaħ jerġa' il-gvern responsabbli. Kont tkellimna fil-programm ieħor għadna gvern li jfisser gvern ta' gabinett responsabbli lejn il-Parlament. U gvern li normalment ikun rappreżentat minn partit li jirbaħ il-maġġoranza fl-elezzjoni.
U l-Partit Laburista rebaħ maġġoranza kbira l-elezzjoni tas-47.
Kienet rebħa kbira u kien hemm raġunijiet importanti wkoll għal din. Il-Partit Laburista ma kienx marbut mal-ġdid tal-passat ħafna. Kien xi ftit jew wisq mhux parti mill-istorja tal-lingwa bejl-Ingliż u t-Taljan.
Minn il-kompakt li kellu assoċjazzjoni żgħira,
imma ma kienx daqshekk. Però kien ukoll il-partit ta' favur qisu l-affarijiet Maltin favur il-lingwa Maltija. Favur iktar libertajiet tal-Malti b'mod iktar wiesa. Il-ħajja ekonomika tal-Maltin.
Il-Jamaica Union li kien bdiet f'tisnin qabel.
Eżattament, f'dawk kienu parti minn moviment wieħed ukoll, kellek duplikazzjoni ta' nies fil-fatt fiż-żewġ movimenti, u anki nies minn ġew jħarġu fl-elezzjoni tal-1947 telgħu bħala membri tal-Partit Laburista f'dik l-elezzjoni. U allura inti kellek dan l-iżvilupp interessanti. Kellek ukoll il-vot tan-nisa. Fl-assembleja wara dibattitu waħrax, fl-assembleja nazzjonali li kienet twaffqet tal-kostruzzjoni biex tifforma l-kostruzzjoni, dak li kienu jgħidulu il-Labor Front, jiġifieri il-movimenti tax-xellug ma' qudin, kienu resqu l-proposta li nisandam ikollhom il-vot li kien ġiet opposta mill-partiti tal-Lemin, Partit Nazzjonalista, mill-Knisja u gruppi oħra. U dinna meta għaddiet, ovvjament għenet ukoll biex nisa li kienu wkoll nisa ta' il-ġil ħaddiema u li kienu jesperjenzjaw il-ħajja diffiċli ekonomika. Probabbilment tefgħu il-vot tagħhom ukoll fuq in-naħa tal-Partit Laburista biex kellu din rebħa kbira li kellu. U n-nisa ta' min ma kienx bdiet f'dak iż-żmien, kien hemm n-nisa anki qabel il-gwerra li kienu qed jaraw xi jiġri ġewwa l-Ingilterra u postijiet oħra kienu qed jimbuttaw biex kien hemm pereżempju Josephine Burns de Bono li kienet waħda mill-pjuniri tal-Moviment tan-nisa f'Malta li ma tantx tissemma. Kellek oħra aġus li kienet ukoll taħdem magħha u kellhom il-Movement tan-nisa Maltin. Anki fil-gwerra daw, anki kien hemm żmien fil-gwerra meta l-gvernatur joħroġ stqarrija biex jirreferi li anki n-nisa Maltin kienu kuntenti dak bir-riżultat tal-gwerra d'affett kollha. Dik kienet ċanfritu lill-gvernatur li fuq l-użu tal-klim tiegħu li uża lejn il-mara Maltija, l-ispeċi. U ma kienx hemm wieda ta' drittijiet għan-nisa, ġifieri kien hemm dan movement interessanti. U il-gwerer kbar dejjem huma meqjusin bħala meta jkollok dem kbir u jinfaqa. Għax tant il-gwerra bħal dik iġġiblek bidliet fis-soċjetà. Tant toħloqlok esperjenzi ġodda għax toħroġ ħaj minnha speċjalment. Li wara n-nies ma jaqbux jaħsbu kif kien jaħsbu qabel. U għalhekk għalkemm jaħsbu li dak li ġara Malta f'na nies kien qisu ta' Malta, fil-fatt kellek moviment mad-dinja kollha li beda għax inti semmej fil-bidu kien it-triq li bdiet tal-indipendenza. Iwa, f'ħafna ex-koloni hemmhekk bdiet it-triq.
Ex-koloni Ingliżi, l-Imperu Ingliż bedejt.
Anki Franċiż.
L-ewwel iġġieldu biex jippreservaw l-Imperu waqt il-gwerra, ma l-ispeċjat il-gwerra da bdew jiġġieldu biex
il-nies għaddew l-esperjenzi, tinsiex li l-nies tal-kolonji. Inti tifhem is-psikoloġija tal-kolonjaliżmu kollu. Inti biex taċċetta xi ħadd ikun fuqek għax tħossu li hu b'saħħtu ktar minnek, jew militarment, jew intellettwalment, imma li inti dajjef ħdejh. L-Ingliżi dejjem mexxewha li huma b'saħħithom militari u b'saħħithom intellettwalment iktar minn ħadd ieħor, u allura inti tħoss li għandek xi ħaġa inqas. Il-fatt li popli tal-Afrika u l-Maltin kif iġġieldu spalla ma' spalla. Fil-gwerra.
Għandhom kontribut siwi ħafna.
Tinsi ħafna Maltin ġildu Malta, ma ħafna Afrikani ġildu ġol Ewropa. Din si ħafna Indjani ġildu ġol Ewropa wkoll. Ġifieri reġimenti sħaħ imxew minn pajjiżhom biex iġġieldu l-gwerer u daw la ġildu u kieku ħassew li taw il-kontribut tagħhom stennew rikonoxximent issa li jaqgħux second class citizens, speċjalment aħna Maltin kienu second class citizens, imma l-Afrikani u l-Indjani kienu ktar second class citizens minna fl-Imperu
Ingliż. Mela, wasalna li tittela l-Partit Laburista fil-Gvern f'dan ix-xenarju interessanti. Ħafna sfidi kbar għall-Partit Laburista, però isa kif jgħidu bl-Ingliż out of the blues, il-Partit Laburista stess inqalak l-kussjoni interna li dik kellha tiddetermina wkoll it-tmexxija politika u parlamentari ta' Malta. Ħa naraw silta mill-iktieb tiegħek titkellem fuq il-famuża split fil-Partit Laburista.
Labour had been elected to government on a radical programme of reform, despite the many problems facing Malta. As might be expected, several of their measures, including the introduction of income tax, were strongly resisted by the opposition and the church. But the issue which broke the back of the government arose over disagreements within the parliamentary Labour Party, and subsequently within the party itself. First over the failure of the Minister of Health to make provision for a health scheme in the 1949-50 financial estimates, and later over the strategy to be adopted in discussions with Britain over increased financial aid to Malta. The promise to introduce a national health scheme on a contributory basis had been mentioned in the speech from the throne on the opening of the third session of Parliament, and was seen by many of the MLP rank and file as another building block in the establishment of a welfare state. Malta required more funds if it was to tackle this and other problems. In discussions with London, Boffa preferred a more low-key approach than his deputy, the Minister for Reconstruction, Dom Mintoff. The two eventually fell out on how far the government should go to make Britain come up with the funds, and the quarrel between them not only split the MLP, but led to Boffa's expulsion from it. But as only six Labour MPs had followed Mintoff's lead, Boffa managed, under a new party name, the Malta Workers' Party, and with some assistance from the Gozo Party and the Democratic Action Party, to continue to hold office.
Mela, il-kwestjoni kienet li żewġ elementi importanti fil-Partit Laburista il-mexxej u s-Segretarju Ġenerali kellhom idejat differenti kif kellhom jinnegozjaw mal-Gvern Ingliż dwar il-flus li kellhom jiġu biex Malta tinbena mill-ġdid. Inti personalment, Godfrey, kif tara s-sitwazzjoni? Għaliex taħseb li nqared il-split Mintoff kellu raġuni ulterjuri ried bil-Malti jeħles minn Boffa?
Lejla naħseb li l-Maltin ma jinsew li meta jingħaf titqabel għatta apposta xi ċertu sens biex niftehmu l-kuntest dak iż-żmien. Kienu żmien jiġġodda. Jekk tħares fl-imperu kollha, l-ordni l-antika dit ta' u tfaċċjaw mexxejja kullum kien li m'għadux jistennew. Ma kinux lesti li jagħmlu daw l-istejjer twal biex jinnegozjaw kisbiet ta' drittijiet, ta' żvilupp ekonomiku u tal-indipendenza tagħhom. Rridu li l-pajjiż jimxi qudiem u jimxi issa, mhux b'wegħdiet għall-futur. Mintoff kien jirrappreżenta din l-iskola ġdida. Jekk tistudja il-Ghana, jekk tistudja l-Eġittu, jekk tistudja fejn tistudja, ssib li ħarġu daw il-mexxejja nirere fit-Tanzanija, nukruba fil-Ghana, Kenja jatta fil-Kenja, Naser.
L-Asja, Ho Chi Minh,
kollha kienu l-istess dawna kienu determinati li jbidlu l-pajjiżu. U allura ma kienux lest jistennew. U dina ma kellhomx dik ir-reverenza kbira lejn l-Ingilterra li kellhom il-mexxejja ta' qabel. U allura il-problema wkoll ta' dal-mexxejja kien li darba tieħdi d-deċiżjoni issa ma mhux lura minnha d-deċiżjoni. Dak huwa sinjal ta' djufija quddiem il-kolonjalist. Jekk inti ddeċidejt, mill-inti tmur u tiġġi fil-battalja tiegħek, imma mhux tirtira qabel tibda. Huwa dak li ġara imma fil-gabinett tal-Partit Laburista, li parti minnu meta poġġuta speċi taħt pressjoni, innaħa speċjalment l-antika għadi.
Ta' Boffa.
Eħe, ridet tbiddel dak li kienu qablu fuqu. Waqt li il-dik iktar zazuwa, iktar radikali, ma ridiċ li dan għalihom kien sens ta' djufija u li ma setgħux jistennew. U dawn huma avvenimenti fl-istorja, li mhux il-persuna, ta' diż jagħmlu l-persuna. Il-persuna titfaċċa jisa għax iċ-ċirkustanzi jippermettu li titfaċċa. Kellna nies aħna ngħidu dawn ġew qabel żmienhom u sofrew. Ma jkollok ċirkustanzi, in-nies tal-mument jitfaċċaw. U jkunu huma li qed jaraw il-viżjoni tal-futur. L-oħrajn ikunu jaħsbu għadhom bis-sistema sfortunatament ta' meta nies illum jiena ta' 60 sena, kultant noqgħod attent li ma nkunx konservattiv, li mhux dak li naf jiena huwa dak il-veritajiet kollha. U t-tendenza tiegħi li naħseb li l-passat kien xi nostalġiki aħjar milli hu li ġej. Eħe, mhux dejjem hija vera jekk inti tistudja. Imma hekk inħossuna, u allura inti tibda dak li tallimt tużah. Mintoff ma kienx tallimhom dal-affarijiet issa, kien nagħmilha wkoll probabbli meta kien Oxford ma' nies li kienu wkoll ġie mill-koloni li kien jistudjaw hemmhekk u kif kont jiena kont Oxford u oħrajn bħali, konna morru dawna l-gruppi u nintaqgħu nisimgħu idejat iktar avvanzati milli nisimgħu Malta, probabbli kien hemm dan il-movement ukoll ġo fih li kien ta' viżjoni li aħna m'aħniex nikkalkulawha. Mela, għalhekk ġraddiex kellek l-antik mal-ġdid, f'mument fejn kien meqjus deċisiv, speċjalment fajnejn dawk li kienu żgħar. U kieku kellna naraw mhux dikinhar daw in-nies, naraw f'dak li ġara wara, għax ittar dawk kienu n-nies protagonisti tal-kwistjoni tal-indipendenza wkoll. Kienu fil-ġlida mal-Knisja, bejn l-Labour Party ġlida mal-Knisja, kienu fil-ġlida mal-Ingliżi fuq il-bażijiet. Kienu biex Malta saret Repubblika. Ma' inti tara daw kienu nies li kienu traumu f'ċertu viżjoni, kien totalment differenti minn dik antika. Tittarah bħala storja, mhux bħala avveniment iżolat.
Għalkemm dak kien episodju f'partit wieħed, Fir-realtà rridu naraw fil-kuntest wiesa tiegħu u rridu naraw ukoll x'kien l-effett fuq it-tmexxija ta' Malta għax dan wassal għal serje ta' gvernijiet ta' minoranza li dawk kienu l-uniċi gvernijiet ta' minoranza li kellna minn wara t-tieni gwerra dinjija nagħmel. Forsi Godfrey fil-ftit li faddin nispjegalna ftit x'ikun gvern ta' minoranza u kif wasalna lihom daw.
Mela, gvern ta' minoranza normalment huwa gvern li ma jgawdix maġġoranza ta' siġġijiet fil-Parlament. Issa, aħna kienna żewġ tipi, kienna gvern li kienu koalizzjoni u kienna gvern ta' minoranza. Jiġifieri, kienna gvern li seta' jiggverna għax kellu l-ikbar numru ta' siġġijiet ma' mhux maġġoranza qabel ma' siġġijiet tal-partiti l-oħra.
Maġġoranza relattiva tiġi.
Fl-elezzjoni, però ma' partiti ieħor, ma' laqas kell jiġifieri ma' għax se tgħidlu relattiva sa barra kompletament, għaliex dawna kienu meta toħrajn kollha fil-Parlament u kontra kienu iktar minnhom. Imma ikun ġa premessa li f'dejn fuq policies li l-partit l-oħra jaqblu miegħu huma se jissapportjaw. Iħalluh jipprova jiggverna. Sakemm jiġi dak il-mument fejn jgħidu aħna ma qblux miegħek iktar u inti
jgħidu.
U ma kellna gvern kienu koalizzjoni, ġifieri kien ftehim bej il-partit li kellu l-ikbar numru ta' siġġijiet imma mhux maġġoranza. Ma xi partit ieħor żgħir li taħ lajnuna biex jiffurmaw gvern. Normalment jagħtuh ukoll numru ta' ministeri. Dawna huma wkoll daw jistgħu jaħdmu biss sakemm it-tnejn li huma fuq prinċipju fundamentali jkunu qablu u sakemm il-partit il-kbir iżhom kentu. Xi aħna kultant ninsew li ġieli dawk gvern jispiċċaw anki għaliex ikunu saru wedit fin-negozjati, wedit li jkun ippressa il-partit iż-żgħir għax ħossu huma fundamentali. U ta' prinċipi, imma mbagħad il-partit il-kbir dejjem jipposponihom. U mbagħad finalment allura il-partit iż-żgħir ikollu jieħu pożizzjoni u jgħid isma' aħna semmu resin l-elezzjoni m'għadux nidru li aħna dajfin ukoll li tħoldi ta' ġufija politika u jirtiraw mill-koalizzjoni u jaqa' il-gvern.
Għalhekk kellna kważi medja ta' gvern kull sena dak iż-żmien qed ngħidu l-ewwel nofs ta' snin 50.
Jekk inti ma jkun ħadd li jibgħu maġġoranza assoluta, u aħna nafu wkoll mill-istorja ta' Malta li jista' jkollok maġġoranza assoluta u tispiċċa t-term tiegħek qabel sewwa, jiġifieri mhix awtomatika x ikollok meta tirbaħ elezzjoni maġġoranza, normalment taħdem, imma tista' wkoll ma taħdimx ukoll. Jiġri wkoll allura li dawna il-partiti fil-Parlament huwa l-post fejn tinsiex. Il-gvern kif konna għandna jirrappreżenta l-poplu. Sa ċertu livell biss, fis-sens li huwa tibgħu jwettaq dak li qal fil-programm elettorali. Imma huwa l-Parlament li vera jirrappreżenta l-poplu u jekk gvern jitlef il-vot fil-Parlament, speċjalment fuq affarijiet importanti, bħal ma telefon pereżempju il-gvern ta' Borġu fil-50s fuq il-budget. Inti hemmhekk għandek vot ta' sfiduċja
tal-maġġoranza tal-membri li jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-poplu.
Allura inti qed jgħidulek aħna f'isem il-poplu baridux tkompli tiggverna. Mela inti ħadd vot ta' sfiduċja. U li tipprova tkompli tiggverna huwa żbalja ta' x'inkella jiġri li inti tisfida dak lill-maġġoranza rappreżentanti. Ma jirnex xilek tisfida, għax iċ-ċirkostanzi jduru kontra tiegħek normal. Kif ġara Borċovi prova jtawwal daqsxejn ma marnex xilux jitawwal kif xtaqgħu.
Borċovi villaħa kap tal-Partit Nazzjonalista wara l-mowt ta' Narek Mizzi kien Prim Ministru. Dak l-uniku każ kien ta' Prim Ministru li mit meta kien fl-uffiċċju minn għalija iva.
Iva, Narek Mizzi kienu Prim Ministru li mit fil-ħatra.
Fil-ħatra tiegħu, sewwa. Però dawn il-gvernijiet ta' minoranza spiċċaw fl-1955 meta l-Partit Laburista immexxi minn il-periodu minn Kumintov, jiġifieri, da assorba lura l-element li kienu baqgħu ma' boffa u kellu biżgħet siġġijiet biex jiggverna u jiġi għelet bħala gvern ta' maġġoranza mhux ta' minoranza. Però ħanitkellmu fuq il-gvern ta' Mintov tal-55 sa 58 fil-programm li jmiss. Jiena, Godfrey, ma nafx għandek xi tiżdid xi ħaġa
proprju. Li ngħidu l-programm li jmiss hija din li fidaw fis-snin 50ijiet. Iktar minn ħafna epizodi oħra, il-Partit Laburista kien juża l-Parlament kif għandu jintuża. Ġifieri kieku kellek tmur tistudja dak il-perjodu tara li il-Prim Ministru ta' Malta qatt ma kien iżomm lura milli jagħmel statements fil-Parlament dwar il-kwistjonijiet kollha. U tara wkoll li hemmhekk fejn kien irressaq il-riżoluzzjonijiet iktar importanti. U l-Parlament allora kien post verament ħaj u attiv. Dawk iż-żminijiet.
Forsi iktar mill-lum. għax illum iktar nemnu bil-effetti tal-mezzi tal-komunikazzjoni mill-li arrid fil-parlament. Tajab Godfrey, nir-ingrazzjak tal-li għal-darbuħra kont maħna f'dan il-program, nir-ingrazzjaw koll il-Patricia Camilleri li qrat is-siltiet mill-ktieb u l-maltemedia.com u l-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Is-saħħa.